ไปพึงตั้งใจกันให้ดีสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ความง่วงมันครอบงำให้นั่งภาวนาเนี่ยมีแต่ก้มลงก้มลงมันแสดงว่ามันง่วงนะมันง่วงแล้วก็ปล่อยไปตามความง่วงมันก็ง่วงไปเรื่อยอย่าไปปล่อยใจไปตามมันสิทำใจแข็งแข็งไว้ทำกายแข็งแรงขึ้นอย่าให้อ่อนแอทำอย่างนั้นแล้วก็เอาชนะความง่วงได้ที่มันเอาชนะไม่ได้ก็เพราะมันปล่อยกายปล่อยใจให้ไปตามมันไม่ว่ากิเลสใดๆแหละถ้าปล่อยใจให้อ่อนแอไปตามมันแล้วมันก็มีอำนาจฉุดคล้าเอาจิตนี่ไปได้ตามประสงค์ดังนั้นการภาวนาก็เพื่อที่จะเหนี่ยวรั้งจิตนี่ไว้ไม่ให้โอนเอ็นไปตามอำนาจของกิเลสนั่นแหละให้เข้าใจไม่ใช่นั้นก็ไม่จำเป็นต้องมาฝึกให้ลำบากแหละมันมีความหมายอยู่อย่างนี้การฝึกจิตใจต้องให้เข้าใจกันดีๆอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วนะปกติจิตใจนี่มันตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหามานมนานนะหลายชาติหลายภพแล้วนะจนมาถึงในชาติปัจจุบันนี้มันก็ยังตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอยู่ก็เพราะอะไรล่ะเพราะไม่ฝึกฝนจิตของตนให้เข้มแข็งอยู่ด้วยคุณงามความดีนั่นแหละปล่อยใจให้มันอ่อนแอไปตามอำนาจของกิเลสกิเลสมันก็จึงได้ฉุดคล้าพาท่องเที่ยวมาอยู่ในสงสารอันนี้ไม่รู้จักทางออกเลยไม่ทราบว่าจะออกทางไหนวนเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายตายแล้วเมื่ออุปทานมีอยู่มันก็ไปเกิดอีกแล้วก็วนมาแก่มาเจ็บมาตายอีกอยู่อย่างนี้นะแต่ว่าถ้าตายแล้วมันได้เกิดเป็นคนมาอีกก็ยังชั่วหน่อยนะส่วนมากมันไม่ได้มาเกิดเป็นคนผู้ใดทำบาปบาปมันก็ชุดไปสู่นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างอย่างใดอย่างหนึ่งสุดแล้วแต่บาปกรรมมันมากหรือน้อยถ้าบาปมากก็ไปนรกถ้าบาปน้อยหน่อยกว่านั้นลงมาก็เป็นเปรตถ้าบาปมันน้อยกว่านั้นอีกก็เป็นอสุรกายถ้าบาปมันน้อยกว่านั้นลงมาก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยลำดับไปอย่างนั้นแหละพ้นจากสัตว์เดรัจฉานมาแล้วก็มาเกิดเป็นคนเมื่อเศษบาปยังไม่สิ้นก็มาเป็นคนขี้กระจอกงอกง่อยร่างกายไม่สมบูรณ์จิตใจก็ไม่ดีอยู่อย่างนั้นหลายชาติจนกลัวว่าบาปกรรมนั้นมันหมดลงไปเมื่อใดบุญที่ผู้นั้นทำมาก็จึงมาตกแต่งให้เกิดเป็นคนมีร่างกายสมบูรณ์ได้ส่วนเมื่อนั้นแหละ นี่มันเป็นอย่างนี้เราก็เห็นกันอยู่นะคนขี้กระจอกงอกง่อยต่างๆในโลกเนี่ยนั่นแหละให้พึงระลึกไว้เสมอโทษของบาปกรรมโทษของการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมันย่อมทำให้ได้ร่างกายอันไม่สมประกอบไม่สามารถจะทำกุศลคุณงามความดีอะไรได้เลยคนมีกรรมมีเวรติดตัวมาเราได้เสวยตั้งแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีใจปลอดโปร่งอะไรที่จะมาน้อมนึกถึงบุญถึงคุณมาคิดว่าจะมาสร้างบุญสร้างคุณให้เกิดขึ้นในตนมันคิดไม่ได้เลยบาปกรรมอันนั้นมันครอบงำไว้มันไม่มีอิสระอะไรเลยดังนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจไว้อย่าพากันประมาทเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดจึงได้นำมาแสดงถ้าพระองค์ไม่รู้แจ้งแล้วพระองค์ไม่นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าธรรมดาผู้ที่จะเป็นศาสดาเอกในโลกนี้ต้องมีคุณความดีพร้อมทุกอย่างบริบูรณ์ความชั่วแม้น้อยหนึ่งก็ไม่มีนั่นแหละพระองค์จึงชื่อว่าเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธะแปลว่าพระผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเมื่อเป็นเช่นนี้เรายังจะไม่เชื่ออยู่หรือนั่นถามตัวเองดูเรื่องสร้างบารมีอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องโกหกอ่ะก็บารมีสิบประการหรือสามสิบประการพระศาสดาก็ทรงแสดงไว้แล้วนี่นั่นแหละจึงว่าไม่ใช่เรื่องโกหกอ่ะมันเป็นเรื่องคุณธรรมอันเป็นฝ่ายกุศลนี่บารมีสิบประการนั่นนะถ้าใครไม่บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนก็เท่ากับว่าไม่ได้บำเพ็ญบุญกุศลอย่างสูงให้เกิดมีขึ้นเพราะว่าคนเรานี่ถ้าขาดคุณธรรมเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยมันใจมันอ่อนแอไม่เข้มแข็งหมายความว่าอย่างนั้นสู้กับมารคือกิเลสไม่ได้เช่นถ้าขาดทานบารมีไปเช่นนี้นะบุคคลผู้ที่ไม่ได้เข้าน้ำโภชนาอาหารเป็นทานเกิดไปชาติใดก็มีร่างกายสู้ผอมไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกำลังวังชาเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ได้เข้าน้ำเป็นทานผู้ไม่ได้ให้ผ้าหนุ่งผ้าห่มเป็นทานเกิดไปชาติใดก็อดผ้าหนุ่งผ้าห่มผู้ไม่ได้สร้างที่อยู่ที่อาศัยให้เป็นทานเกิดไปชาติใดก็อยู่แต่กระท่อมมุงด้วยหลังคาจากหรือมุงด้วยหญ้าคานั่นแหละที่จะได้ไปอยู่อาคารใหญ่โตโอท้องกับเขาไม่มีเพราะแต่ชาติก่อนตนก็ไม่ได้สร้างที่พักที่อาศัยให้เป็นทานแก่สมณะพราหมณาจารย์ต่างๆไม่ได้ทำเลยมันไม่มีบุญกุศลอะไรจะมาโดนบันดาลให้ได้มีเงินมีทองสร้าง อาคารสถานที่อยู่อาศัยอย่างใหญ่โตโอโถงมันไม่มีนั่นเราต้องคิดต้องพิจารณาเมื่อได้เห็นคนที่เขาอยู่ในกระท่อมน้อยต้องนึกเสมอว่าเออเจ้านี้คนแต่ก่อนนี่เขาคงไม่ได้สร้างที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าเห็นคนอื่นเขาสร้างก็ไม่ได้อนุโมทนาเลยแม้แต่ยกมือขึ้นประนมกล่าวคำว่าขออนุโมทนาสาธุการด้วยบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายทำในครั้งนี้อย่างนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถึงได้มาอยู่กระท่อมน้อยนี่เกิดมาเป็นคนถ้าหากว่าเราเป็นผู้ประมาทไม่ให้ที่อยู่ที่อาศัยอย่างว่านั่นนะต่อไปเบื้องหน้าเราก็จะต้องได้อยู่กระท่อมอย่างนี้แหละถ้าเราต้องได้เที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่ต่อไปสอนตนเข้าไปอย่างนี้นะแล้วมันก็จะได้ขวนขวายสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้เป็นทานไปถ้าตนไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะสร้างโดยลำพังได้ก็ชักชวนเพื่อนร่วมทุนกันสร้างหรือมิฉะนั้นกับบริจาคทรัพย์อนุโมทนาในงานการกุศลการก่อสร้างที่อยู่ที่อาศัยนั้นนี่มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้มีที่อยู่ที่อาศัยขอสมควรแก่ฐานะดังนั้นนะทุกคนเมื่อรู้ตัวดีว่าตนนั้นยังไม่สามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ในชาตินี้ก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลไปเผื่อว่าตนได้ไปเกิดในชาติในภพต่อไปก็ขอให้มีความสุขความเจริญตามกำลังของบุญวาสนาที่ตนทำมาก็ต้องอธิษฐานในใจอย่างนั้นนี่แสดงว่าผู้มีความเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าตนจะมีความสุขในขั้นใดๆได้ก็เพราะอาศัยการทำความดีด้วยกายวาจาใจนี่จริงๆเลยไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดมาโดนบันดาลให้ตนได้มีความสุขหรือความทุกข์อย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงไว้เลยพระองค์เจ้าทรงแสดงไว้ว่าผู้ใดทำกรรมอันใดจะต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่ก็แสดงว่าความสุขความทุกข์มันเกิดจากการกระทำของแต่ละบุคคลโดยตรงเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นดังนั้นอย่าไปสำคัญอย่างอื่นคนเราน่ะต้องสำคัญที่กายที่วาจาที่ใจนี่เอาแต่ละวันแต่ละคืนตนได้สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยหรือไม่หรือว่าขาดตกบกพร่องอะไรหรือไปทำบาปทำกรรมอะไรไว้บ้างวันตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงวันนี้แล้วก็ต้องพิสูจน์ดูทบทวนดูมันก็รู้ได้ได้ทำผิดทำพลาดอะไรมาหรือว่าไม่ได้ทำผิดทำพลาดอะไรมามันก็รู้ไม่ได้พูดผิดพูดพลาดอะไรก็รู้เมื่อรู้ว่าตนมีความประพฤติเป็นปกติอยู่มันก็จะได้ปีติปราโมทย์ในใจขั้นหนึ่งแล้วนั่นเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่อาบน้ำชำระขัดไคลให้สะอาดแล้วก็เอาเครื่อง นุ่งห่มอันสวยงามมานุ่งมาห่มเอาเครื่องประดับเข้าไปเช่นนี้มองดูตัวเองก็กระยิ้มว่าตนนั้นสวยงามเพราะแต่งอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันแหละอันนั้นเรียกว่างามนอกงามในได้แก่งามอันเกิดจากความประพฤติทางกายทางวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษนี่เป็นความงามภายในงามอย่างลึกซึ้งงามไม่จืดไม่จางส่วนความงามภายนอกนั่นเมื่องดประดับประดางดตกแต่งแล้วมันก็ไม่สวยงามเหมือนเดิมมาแหละเป็นงั้นทุกคนนะต้องให้รู้จักชำระขัดถูตัวเองให้มันสะอาดไปเรื่อยๆแต่การชำระขัดถูตัวเองมันหมายถึงการชำระขัดถูดวงจิตนู่นอันกายเนี่ยมันถึงไม่มีใครมาบอกมันก็ทำได้เพราะว่าเมื่อไม่ทำมันก็ส่งกลิ่นเหม็นให้ตัวเองดมอยู่อย่างนั้นแหละใครทนไหวอ่ะมันก็ไปชำระล้างความประพฤติทางกายวาจาก็เหมือนกันเมื่อทำไม่ดีพูดไม่ดีมันก็นำความเดือดร้อนมาให้แก่จิตใจนี่นั่นแหละบุคคลผู้ที่สังเกตดูแล้วเห็นว่าความประพฤติไม่ดีนี่มันทำความเดือดร้อนให้แก่จิตนี้จริงๆเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายในความชั่วนั้นมันก็ละได้เมื่อมันเบื่อหน่ายแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันยังไม่เบื่อหน่ายไม่เห็นโทษของมันมันก็ละไม่ได้อันความชั่วนี่ดังนั้นจงพากันพิจารณาให้เห็นโทษแห่งบาปกรรมความชั่วต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อมันจะได้ละความชั่วนั้นออกจากกายวาจาใจเสียเมื่อบุคคลเป็นผู้ละความชั่วนั้นออกไปจากกายวาจาแล้วใจมันก็สบายเพราะพอใจนี่เป็นผู้สำรวมกายสำรวมวาจาไม่ทำความชั่วนั้นนะถ้าใจไม่สำรวมแล้วมันก็อย่างว่านี้มันก็ไปทำความชั่วได้เมื่อใจสบายแล้วเจริญสมถะวิปัสสนามันก็คล่องแคล่วดีอย่างที่เคยพูดมาอยู่บ่อยๆอยู่นั่นเนี่ยเหมือนอย่างบุคคลที่จะปลูกพืชต่างๆลงในดินเขาก็ปรับดินให้มันเรียบราบดีซะก่อนไม่ให้มีหญ้ามีตอไม้อะไรอยู่ในดินนั้นเสร็จแล้วเขาก็ปลูกลงไปต้นไม้ที่มีผลก็งอกงามเจริญได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนอกจากปรับดินให้ดีแล้วปลูกไปแล้วยังรดน้ำใส่ปุ๋ยเข้าไปอีกนี่นะบรรดาพืชทั้งหลายในโลกนี่พืชที่มีผลเนี่ยมันต้องอาศัยคนเรานั้นปลูกแล้วก็ปฏิบัติดูแลมันจึงให้ผลแก่เจ้าของอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุญกรรมตกแต่งกายวาจาใจให้มาได้เกิดมาเป็นคนแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องพยายามมองเห็นความสำคัญของความเป็นคนของตัวเองให้มันได้มากๆความเป็นคนของตนจะเด่นได้จะดีได้ก็เพราะอาศัยตนฝึกตัวเองฝึกไปเรื่อยๆนั่นแหละพยายามเพ่งพิจารณาดูส่วนใดที่ไม่ดีไม่งามก็เพียรละมันออกไป อย่าไปสะสมมันไว้เพียรเพ่งกรรมฐานในใจเพียรเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อมันไปกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนั้นแสดงว่าจิตมันจะดิ่งลงไปสู่ความสงบแล้วไม่ใช่อย่างอื่นใดในเบื้องต้นนี้ก็ต้องน้อมจิตให้สงบลงไปเป็นหนึ่งเสียก่อนแล้วต่อจากนั้นไปปัญญามันจะค่อยเกิดขึ้นมาเพราะว่าบุคคลผู้นั้นทำใจสงบลงไปได้ด้วยการเจริญพระกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเรื่องอย่างนี้นี่ไม่ควรที่จะไปตีตนตายก่อนไข้บางคนก็ว่าเราทำไม่ได้ไม่สามารถจะทำให้สมาธิให้เกิดให้มีขึ้นได้ปฏิเสธไว้แล้วนี่เมื่อปฏิเสธไปแล้วมันจะได้ทำยังไงแล้วแต่ถ้าตนมองเห็นลู่ทางว่าเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาเข้าไปนี่น้อมใจลงไปนี่ใจจะต้องสงบแน่นอนทีเดียวถ้าคิดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ภาคเพียรพยายามไปไม่ท้อไม่ถอยใจมันก็รวมลงได้วันหนึ่งเพราะมันเห็นแจ้งกรรมฐานอย่างที่เคยพูดมานั่นแหละผู้ใดรู้ตัวว่าจริตของตนเป็นอย่างไรก็นึกบริกรรมหรือว่าพิจารณากรรมฐานนั้นให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจแล้วจริตอันไม่ดีต่างๆนั้นมันก็จะบรรเทาเบาบางไปเป็นอย่างนั้นอย่าไปนิ่งนอนใจต้องตรวจดูจริตนิสัยตัวเองเสมอไม่อย่างนั้นมันไม่รู้นี่มันไม่รู้ว่าตนนั้นมีนิสัยชั่วอย่างไรเห็นแต่มันมีแต่แสดงความดีออกมาเรื่อยไปไม่ทราบว่าความชั่วมันอยู่ไหนบางคนมองไม่เห็นเลยดังนั้นนะมันถึงไม่ภาคเพียรพยายามที่จะละกิเลสนั้นเหมือนอย่างบุคคลไม่เห็นงูพิษอย่างนี้นะมันก็ไม่หลีกเลี่ยงมันนะก็ไปเหยียบมันหรือไปถูกต้องมันก็กัดเอาก็เป็นอย่างนั้นเลยฉันใดบุคคลไม่รู้จักอำนาจของกิเลสไม่รู้จักพิษไม่รู้จักฤทธิ์เดชของกิเลสก็ไปสะสมกิเลสขึ้นในใจให้มากขึ้นไปไม่พยายามตัดทอนมันลงก็ฉันนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างจึงว่ามันเกิดจากการกระทำเหมือนอย่างเขาทำนาทำสวนนั่นแหละอย่างที่เปรียบเทียบให้ฟังมาเขาต้องถอนหญ้าขุดตอไม้ออกก่อนเมื่อทำบริกรรมก็เกี่ยวกับเรื่องดินนั้นเสร็จแล้วก็จึงปลูกพืชลงไปได้ถ้าทำยังไม่เสร็จก็ปลูกยังไม่ได้การละบาปบำเพ็ญบุญก็ไปในขณะเดียวกันไปอย่างนั้นแหละเมื่อละบาปไปพร้อมก็ทำบุญไปพร้อมนั่นแหละเมื่อละความโลภความตณีก็ทำบุญทำทานไปพร้อมเมื่อละความโกรธความพยาบาทก็รักษาศีลเจริญเมตตากรุณาไปพร้อมกันเลยนั่นเนี่ยน้อมเอาเมตตาธรรมกรุณาธรรมเข้าไว้ในใจแทนความโกรธนั้น เมื่อบุคคลมาเห็นโทษแห่งความหลงความเมาความไม่รู้จริงเห็นแจ้งอย่างนี้นะแล้วก็มาภาวนาทำใจสงบลงไปพอใจสงบลงไปได้กิเลสส่วนกลางได้แก่นิวรณ์ห้ามันก็ระงับลงเมื่อนิวรณธรรมนั้นระงับลงไปจิตใจก็สงบเบิกบานผ่องใสขึ้นมานั่นแหละให้ลองสังเกตดูสิคำสอนของพระพุทธเจ้านะการละบาปกับการบำเพ็ญบุญนะมันย่อมเป็นต่อเนื่องกันไปอย่างว่านี่แหละเมื่อสมาธิตั้งลงไปได้แล้ววันนี้มันก็ยังกิเลสส่วนละเอียดที่มันหมักดองอยู่ในจิตใจนั่นเพียงแค่สมาธินั่นมองไม่เห็นตัวกิเลสนั่นเลยแล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะละกิเลสนั้นให้ขาดไปได้ด้วยอำนาจแห่งสมาธินั้นเราจะต้องอาศัยปัญญาเนี่ยนั่นเนี่ยดังนั้นจึงต้องเจริญปัญญาควบคู่กันไปเลยบัดนี้วิตกถึงสังขารนามรูปบัดนี้มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงทำไมยังไปหลงไหลถือมันว่าเป็นตัวตนของเรานักหนาเพ่งดูให้เห็นทุกซอกทุกมุมของร่างกายแล้วมันจะมองเห็นเลยแล้วตัดสินลงว่าไม่ใช่ของเราเป็นลูกเคารพต่างหากลูกพระพุทธเจ้าก็ดีลูกร่างกายอันนี้ก็เป็นเรือนร่างที่อาศัยของดวงจิตนี่เท่านั้นเองไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราของเขาอะไรที่จะมาหวงแหนกันด้วยอำนาจแห่งความหลงเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ร่างกายนี่แจ่มแจ้งความหลงมันก็หายไปนี่การละบาปบำเพ็ญบุญนะมันก็เป็นคู่ขนานกันไปอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจเมื่อไม่ทำความเพียรละบาปอย่างนี้บุญก็ไม่เกิดต้องให้สันนิษฐานดูมันจะเกิดได้ยังไงเหมือนอย่างป่ามันรกทึบอยู่เนี่ยแล้วบุคคลไปหว่านพืชลงในดินเช่นนั้นมันจะงอกขึ้นได้หรือถึงงอกขึ้นได้มันก็ขึ้นงามไม่ได้ขึ้นเป็นต้นเป็นกอไม่ได้เลยเพราะว่าไม้อื่นมันหุ้มอยู่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละกิเลสมันหุ้มห่อจิตใจอยู่อย่างนี้แล้วจะให้บุญมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอ่ะมันเกิดขึ้นไม่ได้ปัญญาก็เกิดไม่ได้เองนั้นเพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจความหมายของการกระทำความเพียรในพระพุทธศาสนานี้เรามีจุดมุ่งหมายอย่างนี้แหละเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายอย่างว่านี้แล้วก็ต้องพยายามบำเพ็ญให้มันเป็นไปให้เต็มความสามารถของตนดังแสดงมา